فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou desmente seus sinais? A esses alcançá-los-á sua porção do livro, até que quando nossos mensageiros celestiais lhes chegarem para levar-lhes a alma, dirão estes: onde estão os que invocáveis além de Alá? Dirão: sumiram para longe de nós. E testemunharão contra si mesmos que eram renegadores da fé.